Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari Kitab Ayub. Dan dalam pertemuan kali ini, saya akan kembali ke Perjanjian Baru, dan secara khusus kita akan membahas surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Hal apa saja yang akan diungkapkan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Galatia. Surat Galatia ini merupakan surat kiriman yang ditulis oleh Rasul Paulus. Anda dapat melihat hal itu dalam surat Galatia pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dan surat ini ditulis sekitar tahun 57 tahun Masehi. Surat ini mungkin ditulis dalam perjalanan misionari yang ketiga dari Efesus, dan 2 tahun lamanya Paulus tinggal di sana. Bagaimanapun juga, ada dasar yang kokoh bahwa surat ini ditulis di Korintus sesaat sebelum Paulus menulis surat kiriman kepada jemaat di Roma. Seorang teolog bernama Dr. Lenski memberikan teori bahwa surat ini ditulis di Korintus dalam perjalanan misi Paulus kedua sekitar April tahun 53 tahun Masehi. Setelah Paulus mengunjungi Galatia, dia dapat mengetahui bahwa pengikut agama Yahudi mengikuti dia dan gereja-gereja pun mendengarkan dia. Paulus menulis surat ini untuk meniadakan pesan mereka dan menyatakan Injil dengan jelas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengunjungi gereja-gereja di Galatia di dalam semua perjalanan pekabaran Injilnya. Memang tidak disebutkan dalam surat kiriman ini tentang kunjungan lainnya ke gereja-gereja. Tetapi surat kiriman ini jelas sekali merupakan kata-kata terakhir Paulus kepada gereja-gereja ini yang ditulis setelah dia mengunjungi mereka dalam perjalanan misionarinya yang ketiga. Dalam kasus surat kiriman kepada jemaat di Galatia, orang-orang yang dikirimi surat ini adalah penting, karena tidak selalu demikian terhadap surat-surat kiriman lainnya. Saudaraku, tujuan surat ini menimbulkan apa yang disebut Galatia Utara dan Galatia Selatan. Dan tampaknya lebih masuk akal untuk menduga bahwa surat ini dikirimkan ke gereja-gereja di wilayah yang dikunjungi oleh Paulus di dalam perjalanan misinya yang pertama. Tetapi ini tentu saja tidak menghalangi kemungkinannya mengalami perputaran yang lebih luas, bahkan mungkin sampai jauh ke utara, seperti Pesinus, Ancira, dan juga Tafium. Saya yakin bahwa Paulus menulis ini kepada semua gereja di Galatia. Wilayah ini sangat luas, terkemuka, dan tentu saja ada banyak gereja yang dibangun di sana. Saudaraku, kata Galatia bisa digunakan baik dalam pengertian etnografi yang merujuk pada kebangsaan orang-orang maupun dalam pengertian geografis yang merujuk pada provinsi Roma yang menggunakan nama itu. Tapi tanpa menghiraukan posisinya, ada pemisahan daerah umum yang mengidentifikasikan orang-orang di daerah itu karena di sana terdapat percampuran penduduk. Ada orang-orang yang provinsinya bernama Gauls, sebuah kota Celtic dari keturunan yang sama yang mendiami Perancis. Pada abad keempat sebelum Masehi, mereka menyerbu kekaisaran Romawi dan merampok kota Roma. Kemudian, mereka menyeberang ke Yunani dan menawan Delphi pada tahun 280 sebelum Masehi. Mereka adalah bangsa yang suka berperang dan selalu bergerak. Dengan adanya undangan dari Raja Nikomedes pertama, yaitu Raja Bitinia, mereka menyeberang sampai Asia Kecil untuk membantu Raja Nikomedes dalam perang sipil. Dengan segera, mereka mengembangkan diri di Asia Kecil. Mereka menyukai tempat itu, dan iklimnya menyenangkan serta negerinya memang elok. Saudaraku, pada tahun 189 sebelum Masehi, suku-suku Celtic ini menundukkan kekaisaran Romawi dan menjadi sebuah provinsi. Batas-batas mereka berubah-berubah, dan selama bertahun-tahun, mereka tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan mereka dan memiliki bahasa sendiri. Sebenarnya, mereka adalah orang timur yang berani. Gereja-gereja yang dibangun Paulus pada perjalanan misionarinya yang pertama disatukan di wilayah Galatia. Dan inilah nama yang biasanya Paulus berikan kepada gereja-gereja ini. Kaisar mengatakan tentang mereka, kelemahan Gauls adalah mereka plin-plan dalam memutuskan sesuatu, sangat mencintai perubahan, dan tidak bisa dipercaya. Anda lihat, mereka plin-plan dalam memutuskan sesuatu. Mereka ternyata memang mencintai apa yang dinamakan dengan perubahan. Kalangan lain menggambarkan bahwa mereka adalah jujur, tidak sabar, mudah terpengaruh, sangat cerdas, suka pamer, tetapi sangat tidak konstan. Buah dari kesia-siaan yang besar. Saudaraku, seseorang memegang jabatan dan kita memilih dia. Kemudian, dalam 4 tahun kita mulai melupakan dia. Ingatkah Anda siapa presiden Anda 10 tahun yang lalu? Kita adalah orang yang plin-plan. Sangat tidak konstan, bukan? Saya sangat gembira ketika dikatakan sangat cerdas, sebab itulah anggapan kami. Dan alasan kita menilai tinggi diri kita itu merupakan buah dari kesia-siaan yang besar. Saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul, kita mengetahui kalau orang-orang Galatia itu memuji Paulus, tetapi kemudian melemparinya dengan batu. Dan oleh karenanya, surat kiriman kepada jemaat di Galatia ini sebenarnya berisikan pesan khusus bagi kita. Sebab surat ini ditulis kepada orang-orang yang mirip dengan kita di dalam beberapa hal. Mereka mempunyai tabiat yang sama, dan mereka juga dikepung oleh kultus-kultus dan juga isme-isme yang tidak terkira banyaknya, yang juga mengambil kita dari tambatan kita, yaitu Injil Kasih Karunia. Yang pertama, Injil ini adalah pesan yang keras, berat, dan serius. Anda dapat melihat surat Galatia 1 ayat 6-9 dan juga pasal 3 ayat 1-5. Injil tidak mengoreksi tingkah laku seperti surat-surat kepada jemaat di Korintus. Tetapi Injil memang bersifat membenarkan. Orang-orang percaya di Galatia itu berada dalam bahaya maut oleh karena dasar iman mereka diserang dan segalanya terancam. Oleh karenanya, saudaraku, surat kiriman ini tentu saja tidak berisikan kata-kata penghargaan, pujian, ataupun ucapan syukur. Anda tidak akan menemukan permintaan doa di dalam bagian ini. Dan juga tidak disebutkan tentang kedudukan mereka di dalam Kristus. Tidak seorang pun yang bersamanya yang disebutkan namanya. Jika Anda membandingkan surat kiriman ini dengan surat-surat kiriman Paulus lainnya, maka Anda akan mengetahui perbedaannya. Kemudian saudaraku, yang kedua, dalam surat kiriman ini, hati Paulus sangat terbuka dan di sana ada emosi yang dalam dan perasaan yang kuat. Inilah surat kiriman peperangannya yang dimilikinya dalam lukisan peperangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tidak bisa bertoleransi dengan legalisme atau hukum. Ada yang mengatakan bahwa surat kiriman kepada jemaat di Roma itu berasal dari kepala Paulus, sementara surat kiriman kepada jemaat di Galatia itu berasal dari hati Paulus. Seorang ahli teologi bahkan mengatakan, jemaat di Galatia itu menerima secara kontroversial apa yang oleh jemaat Roma diterima secara sistematis. Sungguh berbeda, bukan? Kemudian yang ketiga, surat kiriman ini adalah suatu pernyataan emansipasi dari legalisme atau hukum tipe apapun. Menarik untuk dicatat bahwa ahli-ahli hukum tidak memberikan banyak waktu bersama orang-orang Galatia. Ini adalah teguran bagi mereka. Ini adalah surat kiriman favorit dari Martin Luther. Dia berkata, "Inilah surat kirimanku. Aku menyatu dengannya." Saudara, inilah puncak reformasi. Dan ini disebut Magna Carta Gereja mula-mula. Inilah manifesto dari kebebasan orang Kristen, benteng tidak terkalahkan, dan Gibraltar sebenarnya melawan serangan apapun pada hati Injil. Dan seseorang bahkan menyimpulkannya sebagai kemenangan abadi itu berada di keningnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah surat kiriman yang menggerakkan John Wesley. Dia datang ke Amerika sebagai seorang misionari bagi orang Indian. Tetapi dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dan dia berkata, "Saya datang ke Amerika untuk mengubahkan suku Indian, tetapi siapa yang akan mengubahkan saya?" Kemudian John Wesley kembali ke London, Inggris, dan dia diubahkan. Ketika berada di London, seorang hamba Tuhan memiliki seorang pemandu yang membawanya ke Aldersgate, dan dia melihat cap yang menandai perubahan John Wesley. Perubahannya itu disebut sebagai perubahan evangelical yang menjadi satu-satunya perubahan yang disebut dalam Alkitab. Saudaraku, John Wesley keluar untuk mengawali suatu kebangunan rohani yang menyelamatkan Inggris dari revolusi dan membawa banyak orang pada pengenalan akan Kristus yang menyelamatkan. Tahukah Anda bahwa John Wesley mengajar mulai dari surat kiriman kepada jemaat di Galatia? Wilberforce, salah satu jiwa baru yang dimenangkannya, sangat berkaitan dengan hal mempekerjakan anak dan revolusi industri yang membawa perubahan bagi para pekerja. Saudaraku, pada hakikatnya saya percaya kalau surat kiriman ini menjadi kekuatan dan menjadi latar belakang dari setiap pergerakan rohani besar dan kebangunan rohani yang terjadi 1900 tahun yang silam. Ini tentu saja akan menjadi kekuatan kebangunan rohani lainnya. Saya rindu melihat Roh Allah menggerakkan bangsa kita dewasa ini. Saya yakin bahwa hal ini akan merombak kehidupan bangsa kita. Kemudian yang keempat dikatakan bahwa Galatia itu adalah pemberitaan dan pertahanan terkuat dari doktrin tentang dibenarkan oleh iman di dalam atau di luar kitab suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah polemik Allah untuk kepentingan kebenaran yang paling vital dari iman Kristen melawan berbagai serangan. Bukan hanya pendosa yang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman tanpa embel apa-apa, tetapi juga pendosa yang selamat hidup oleh kasih karunia. Kasih karunia adalah jalan menuju kehidupan dan jalan kehidupan itu sendiri. Keduanya tentu saja akan berjalan bersama-sama. Mari kita melihat pasal yang pertama dari surat Galatia ini. Saudaraku, tiga surat kiriman dalam kitab Perjanjian Baru mengutip Habakuk 2 ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dalam surat Roma 1 ayat 17 menekankan tentang orang benar. Kemudian Ibrani 10 ayat 38 itu menekankan juga tentang oleh iman. Dalam surat Roma, penekanan atas kenyataan bahwa manusia jauh dari hukum Taurat Musa itu dibenarkan di hadapan Allah oleh iman. Dalam surat Galatia, Paulus membela Injil dari orang-orang yang ingin menambahkan hukum dalam hal dibenarkan oleh iman. Iman ditambah hukum berarti sama dengan tikaman bagi agama Yahudi. Iman tidak ditambahkan apa-apa, itulah jawaban Paulus. Saudaraku, para penganut Yudaisme mempertanyakan wewenang Paulus sebagai seorang rasul dan ajarannya bahwa iman sederhana cukup untuk bisa mendapatkan keselamatan. Dan Paulus akhirnya membela kerasulannya dan menunjukkan kecukupan Injil kasih karunia dalam menyelamatkan manusia. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat Galatia pasal 1 ini yang mencatat demikian. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudaraku, Paulus hanya menyatakan bahwa dia adalah seorang rasul. Kata rasul tentu saja memiliki arti yang ganda. Yang pertama, salah satu dari ke-12 rasul dalam Kisah Rasul 1 ayat 21-26. Yang dapat kita melihat di sini pertama, bersama-sama Yesus selama 3 tahun pelayanannya. Yang kedua, saksi dari pelayanan setelah kebangkitannya. Dan yang ketiga, itu dipilih oleh Kristus. Itulah pengertian rasul dalam pengertian ke-12 rasul. Kemudian pengertian yang kedua, rasul adalah seseorang yang diutus. Inilah arti yang lebih luas seperti yang digunakan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-22. Saudaraku, dalam penilaian saya, Paulus sebenarnya menggantikan posisi Yudas. Setelah kebangkitan Yesus, Matias dipilih oleh murid-murid untuk menempati posisi Yudas, tetapi tidak ada informasi lainnya tentang Matias kecuali catatan dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 15-26. Matias tidak pernah disebutkan lagi. Jika Roh Kudus memilih dia, maka sudah pasti di suatu tempat Allah sudah mencap metrenya atas orang ini. Bagaimanapun juga, Paulus telah membuktikan bahwa dia adalah seorang rasul. Namun, tidak demikian halnya dengan Matias. Pemilihan Matias sebagai seorang rasul dilakukan sebelum hari Pentakosta, sebelum Roh Kudus turun ke gereja. Dan dengan alasan ini, saya tidak berpikir bahwa Roh Kudus melakukan sesuatu terhadap pemilihan Matias. Saudaraku, ada juga beberapa pemilihan di gereja kita dewasa ini yang jelas sekali tidak diadakan oleh Roh Kudus. Namun saya sangat yakin bahwa Paulus adalah orang yang dipilih Roh Kudus menggantikan Yudas. Dalam ayat ini, Paulus juga mengatakan bukan karena manusia. Preposisi atau kata depan oro yang digunakan di sini itu mengandung pesan bukan dari manusia. Maksudnya jelas adalah tidak sesuai dengan hukum. Ini berarti bahwa Paulus tidak menjadi rasul oleh karena penunjukan atau pengangkatan setelah lulus sekolah di suatu sekolah teologi atau mengikuti kursus Alkitab yang sudah ditentukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus juga menyatakan bahwa kerasulannya itu bukan karena manusia. Preposisi atau kata depan yang digunakan di sini justru menunjukkan bahwa kerasulan Paulus itu tidak melalui manusia. Maksudnya, tidak ritualistik dengan penumpangan tangan, seperti misalnya yang dilakukan uskup atau dewan gereja masa kini. Paulus tidak ditumpangi tangan di atas kepalanya oleh rasul-rasul yang lain, dan kemudian berkata, "Bim salabim, kamu menjadi rasul." Tidak demikian. Paulus adalah seorang rasul. Bagaimana caranya? Dia menjadi rasul karena Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa membangkitkan dia dari kematian. Tuhan Yesus menumpangkan tangannya atas Paulus, memanggil Paulus dan mengasingkannya untuk jabatan ini. Anda dapat lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15-16. Paulus berkata, "Aku bukan rasul seperti itu. Manusia tidak ada kaitannya dengan kerasulanku. Aku adalah seorang rasul langsung dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa yang membangkitkannya dari antara orang mati." Selanjutnya, Galatia 1 ayat 2 mencatat demikian. "Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia." Saudaraku, Anda akan merasakan bahwa salam Paulus ini dingin, singkat, formal, dan juga pendek. Tidak seorang pun disebutkan secara pribadi di sini. Paulus tidak menulis hanya kepada satu jemaat, tetapi dia menulis kepada beberapa jemaat, sehingga dikatakan jemaat-jemaat di Galatia. Saudara, kata jemaat digunakan dalam dua cara dalam Perjanjian Baru. Arti pertama dari jemaat itu mencakup seluruh tubuh orang-orang percaya dari semua kelompok yang berbeda yang mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Arti lainnya dari jemaat itu merujuk pada kumpulan setempat yang digunakan Paulus di sini. Ada jemaat-jemaat, ada kumpulan setempat, di berbagai wilayah Galatia. Ada jemaat di Antiokhia, di Pisidia, di Derbe, di Listra, dan tempat-tempat lainnya yang dia kunjungi. Paulus menulis kepada semua jemaat, semua kumpulan orang lokal. Oleh karenanya, kumpulan setempatlah, bukan badan hukum orang percaya yang ditinjau di sini. Dalam surat kiriman kepada jemaat di Efesus, kita melihat jemaat sebagai badan hukum orang percaya. Jemaat tidak terlihat. Tetapi tubuh yang tidak terlihat menjadikan dirinya terlihat dewasa ini dalam badan hukum. Orang-orang percaya diidentifikasikan dengan tubuh orang percaya setempat. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Galatia ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.